Наш гость. Наш гость. Лепо поздравljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v tokratni oddaji Naš gost. V goste smo povabili Dragico Fabian Andricakos. Priimek že malce govori, da bi lahko bila tudi v Grčiji in v Grčiji naša gostja trenutno tudi je. Lep pozdrav.
Lepo pozdravljeni.
Prav veseli me, da ste se odzvali po vabilu v to oddajo. Zanima me vaša odločitev, kako je prišlo do tega, da ste šli študirati grščino, ampak preden prideva do tja, bi vas vprašala, kakšne spomine imate na otroško dobo, kako je teklo, osnovno šolanje, kako se otroštva spominjate?
Ja, najprej najlepša hvala za povabilo, zelo sem vesela vašega povabila in tudi posebna čast mi je, da sem lahko vaša gostja. Jaz sem po rodu Štajerka, Mariborčanka. Naša družina izhaja iz Slovenskih Goric, tam sta moja starša še imela prednike, sta tudi sama tam živela, potem pa smo zelo zgodaj izgubili očeta in se preselili v Ljubljano. Tako da sem odraščala in se šolala v Ljubljani, kar dolga leta sem preživela v tem našem glavnem mestu. Po končani osnovni šoli so me zelo zanimali jezik. Več čas so me bolj, pač opazila sem, da je to moje bolj močno področje kot pa kaj drugega. Ne? In večkrat povem tudi svojim dijakom, kako sem pravzaprav prišla do tega, da sem se začela učiti latinščino. Šla sem na informativni dan, to je bila takrat Poljanska gimnazija, ker oni so imeli več jezikov, in je bil tam profesor matematike. In je rekel, no, letos bomo pa po dolgih letih odprli latinski razred. No, in jaz med mnogimi jeziki se mi je malo čudno zdelo, pojma nisem imela kaj latinščina, moram po pravici povedati pri 15 letih. In sem rekla, gremo pogledati. No, in potem sem se znašla v latinskem razredu, pa smo se začeli učiti in tudi lahko, meni nič sram povedati, so lahko moji dijaki zapričali, da na začetku nisem popolnoma nič razumela, kaj delamo. Vem, da sem prišla po kakšnem mesecu domov en dan in sem rekla mami, prav spomnim se tega stavka dobesedno, mama, jaz se te butaste latinščine ne bom učila. Ampak moja mama je bila načelna ženska in je rekla, mirno, no, veš kaj, ti si zdaj to začela in to moraš pripeljati do konca. No in potem sem sama razmišljala, ne more biti to nekaj tako težkega, da se človek ne bi mogel naučiti. In vem, da smo enkrat, če zdaj se spomnim, stala sem na avtobusni postaji Petice, da bi šla domov, v šolo smo imeli popoldne v soboto. In sem razmišljala, bom jaz sama pogledala, kaj je s to latinščino. In vem, da sem se usedla za knjigo toliko časa, dokler mi ni bilo jasno in takrat, od takrat naprej me tudi ni sram več povedati, se nisem več učila nikoli. Nekako mi je to zlezlo pod kožo in lahko rečem, da po nekom naključju, ko sem se tam znašla, je to prav gotovo najlepša stvar v mojem življenju. Sigurno je to najlepša stvar, ki se mi je zgodila.
Uh-huh. Ja, v času, ko ste vi študirali, je bilo tako, da ta pouk grščine, latinščine nekako, ne samo, da ni bil favoriziran, tudi zapirali so se oddelki, ne, pa profesori niso imeli službe tisti, ki so že prej doštudirali latinščino ali grščino. Kako to, da ste kljub temu upisali potem to?
Res je, razmere so bile zelo slabe, nekako večina klasičnih filologov je bila obsojena na pač životarjenje. Ne? Nekako že vnaprej se je vedelo, da ne boš imel sredstev za preživetje. Ampak, ko si nekako mlad, toliko o tem ne razmišlja. Greš tja, kamor te vleče srce. In jaz se vedno držim tega načela, če je volja, je pač pot in če si resnično želiš nečesa študirati in si v tem dober in daš vse od sebe, vedno se nekaj najde. Moram pa priznati, da ko sem prišla na oddelek in sem povedala takrat predstojniku, doktorju Ganterju, da bi šla rada študirati grščino, je bil zelo pošten do naš študentov v tem smislu in je rekel, veste, tukaj ne bo kruha. In vem, tudi od drugih sošolcev sem slišala, da je podobno vsakoga opozoril. Ampak potem, ko je videl, da se ne daš, da si ustrajen, potem ti je stal ob strani, pa ne samo on, ampak vsi naši profesori na našem oddelku so bili tako rekoč naši drugi očetje in matere. Mi smo se izjemno povezali s svojimi sošolci. Tudi vem, da sem v zadnjem letniku, sem imela v svojem letniku, mislim, še z enim sošolcem sva bila sama, ki sva študirala grščino.
Je bil to mogoče Brane Senegačnik?
Brane Senegačnik je bil že eno leto naprej, ker jaz sem potem grščino naknadno študirala, sva pa isti letnik z doktorjem Senegačnikom. Mi je to v veselje in čast povedati, da sva prijatelja in tudi sošolca in imamo lepe spomine na študijska leta.
Prav gotovo imate lahko specifične spomine, ne? Ker vemo, da na drugih oddelkih na filozofski fakulteti to je po 100 študentov in več tudi, ne? In je nemogoče imeti stik s profesorjem tak, kot ste ga imeli vi. Kako bi opisali ta svoja, zdaj ste že rekli, najlepša študentska leta? Kaj je bilo tisto najlepše?
Ja, čeprav je bil moj začetek z latinščino takšen malo nenavaden, pa lahko rečem, da potem skozi študij je ta ljubezen samo se okrepila in pravzaprav jaz lahko rečem, da imam srečo v življenju, ali kako ne temu rečem, poseben dar, da pravzaprav tega ne vidim kot svoj poklic, ampak kot nekaj, kar pravzaprav živim ves čas. Tudi tista leta študija so bila res izjemna. Spet ne bi mogla reči, da je bil to študij, ampak bila to vse skupaj, se spominjam kot res ena sama lepa pesem, da se tako malo poetično izrazi. Zelo malo nas je bilo na celem oddelku in imeli smo ciklična predavanja, se pravi vsi 4 letniki skupaj. Razen mogoče kakšne vaje, ki so bile že bolj specialne, so morali starejši letniki že posebej upravljati, tako da smo iz nekega spoštovanja, ali kako ne temu rečem, v resnici res spoštovanja do profesorjev, nam ni prišlo na misel, da ne bi prišli pripravljeni na predavanja in na vaje in seminarje. In moram reči, da so in naši profesori tudi naši duhovni vodje v nekem smislu. Ne? Ne samo, da so nam dali svoje obsežno znanje, ampak so nas naučili, nam predali neko svojo življenjsko držo, neke vrednote, ki so hkrati tudi pri obeh teh jezikih, ta dva jezika so seveda izjemno, nista samo jezika, ampak imata za sabo izjemno bogato kulturo in civilizacijo in ogromno enih stvari, ki te hočeš, nočeš, ne da bi se tega zavedel, tudi oblikujeta. Zelo vplivata na tvojo življenjsko držo. Skozi branje antičnih besedil in vsega, kar to spremlja, postaneš nekako prevzameš neko humanistično držo v življenju.
Ja, mnogi, ki jim jeziki ne gredo, ne, si sploh ne morejo predstavljati, da bi se šel nekdo učiti recimo latinščine, ki razen v cerkveni rabi, mislim, da ali pa v medicini, no, in biologiji in raznih znanostih še je nekako v uporabi, da sicer ni živ jezik, ne, ampak tega ne marate, da kdo reče, da latinščina ni živ jezik, ker če drugače ne je živ pri vas, ko ga predajate naprej, kaj je tisto, kar ta dva jezika dela taka, da recimo imata tak vpliv, kot ste tudi rekli sami, ne, da vpliva na človeka, ki se uči tega jezika, da postane sam nekako, ne vem, da drugače gleda na življenje?
Ja, to je dolgotrajen proces, ki ga jaz včasih opazujem, recimo ga lahko opazujem pri svojih dijakih. Kako se ne hote, ne, tudi če se nočejo, se nekako ne vzamejo te drže. Ne. Seveda, samo učenje jezika ima mnogo pozitivnih strani, od tega, da razvija logično mišljenje, analitično mišljenje, da krepi besedišče, tudi izražanje v svojem lastnem maternem jeziku in lepo pisanje in vse to. Seveda sta pa jezika samo sredstvo, da se tako grdo izrazim, ali pot do nečesa drugega, nekako odpretati vrata v svet antike. In to je prav tisto najlepše, kar je pri tem. Ne? Zadej za tema dvema jezikoma sta dve izjemni kulturi. Rimska in še posebej grška z vsem svojim bogatstvom. In seveda se lahko ti kulturi približaš tudi v prevodu, recimo v slovenščini, kolikor se ti daje, pač ti odpira možnost prevod. Ampak vsem drugače je, če si nekako sredi tega ves čas, če to lahko začutiš, recimo v nekem besedilu, kako to zveni, kako melodija zveni, kako, nekako, kako bi vam rekla, tako kot če prideš v knjižnico, pa začutiš vonj knjig, ki te vas prevzame. Tako ti recimo tudi ta vonj antike, te povsem prevzame. Povsem in postane, resnično te prežame in bolj, ko bereš vse te stvari in bolj, ko se vanje poglavljaš, nekako postaneš del njih. Se to je verjetno tudi v drugih strokah, najbrž je tako, ne. Samo res pa je, da pri stari grščini, recimo pa tudi pri latinščini, beremo veliko besedil, ki prav govorijo o teh stvarih, o oblikovanju človeka, mladega človeka, o vrednotah, o skratka njega področja, o čem, ki se ga ta dva jezika preko besedil ne bi dotikala, ne bo to politika, ne bo zdravje, bolezen recimo, vera, smrt, bolezen, karkoli. In preko teh besedil, preko katerih mi vstopamo v svet antike, nekako prevzamemo, včasih smo seveda tudi kritični lahko do določenih stvari, nekako poskušamo ob tem ohraniti ne neko idealistično držo, ampak tudi pretresamo ta besedila v tem smislu, kaj je prav in kaj ne, kaj je še danes tako in zakaj je danes tako in kako je bilo nekoč. To je neizčrpen vir za nekoga, ki se s tem ukvarja in še posebej za mladega človeka, ne, ki si te vrednote še ne nekako ustvarja, postavlja ne, za svoje življenje.
Ja, prav zanimivo, a ne, ko tako čislamo ta napredek in pravzaprav ne vemo, v čem naj bi napredek bil, ko se za temeljna vprašanja človeka, kar se tiče vesti in teh stvari, pravzaprav vračamo v neko dobo, ki je že davno, davno minila.
Ja, antika je pravzaprav, ne, človek se je vedno spraševal, zakaj je tukaj in katera je njegova pot, ali je prava ali ne, ali je prav to, kar dela, ali je prav pravi način, kako živi in kako naj živi v sožitju s drugimi. To so zelo, zelo stare in zgodnje vprašanje, na katera je antika odgovarjala, ne, še posebej stari Grki. Lahko dam primer, ko beremo pri stari grščini odlomke iz Hipokratove prisege, nam daje veliko izhodišč za zelo aktualno vprašanje danes. Skratka, ni besedila, kjer ne bi našli neke točke, v kateri se lahko mi poistovetimo danes. Ali pa vprašanje strpnosti, vprašanje recimo, kako odpuščati. Kako odpuščati, če ti je bila storjena krivica, recimo, ko beremo Sokrata, ne? Pa njegovo obsodbo na smrt in takšne stvari. Skratka, primerov in situacij je res ogromno. Ali pa recimo posameznih likov, osebnosti. Ne? Včasih se z dijaki posmejemo, ko vidimo recimo, kako se določeni osebnostni liki in vrednote, ki jih imajo in pa njihov nastop, v mrsičem primerijo z nekimi osebnostmi, ki so že nekoč živele v antiki. Ne? Skratka, neizčrpen vir je antika.
Če vas prav razumem, je vaša prva ljubezen bila latinščina in ste se nekako za grščino odločili z zamikom. To drži?
Da, drži, ja, z zamikom, ja, ker v resnici se prepletata oba jezika in obe kulturi. In zelo smiselno je, da če že se poglabljaš v eno, da se poglobiš tudi v drugo. Moram pa reči, priznati, da me je potem grška kultura resnično potegnila vase. Mogoče sem po karakterju bolj dovzeten človek za take stvari. In dobesedno me je potopila vase. Starogrška kultura in antika nasploh.
Ja. Za latinščino vemo, da je tako jasna v izrazu, da ne pušča nekih preveč besed, da jasno v sredino pove o vsaki stvari. Kaj bi pa lahko rekli za grščino, oziroma če primerjate te dve kulturi skozi jezik?
Ja, zdaj, jezika sta sicer oba sta kintumska jezika, določene sorodnosti imata, se pravi, oba sta zelo analitična, zelo strukturirana jezika in zahtevata oziroma razvijata v teku učenja logično mišljenje izjemno. Grščina ima poleg tega še ogromno različnih oblik in zahteva tudi pomnenje. Ampak tudi jaz recimo rečem svojim dijakom, to je tako, kot če pridete v lekarno, kjer vidite, ko ima farmacevt nešteto predalov in da ti oblikuješ neko poved, moraš samo prave predale odpirati in jih skupaj sestavljati. Ali pa kot recimo raznobarne lego kocke, neke barve moraš poznati, potem pa samo kombinacije ustvarjaš in ta igra kombinacij je krasna za razvijanje logike. To velja za oba jezika. Seveda pa imate potem oba jezika neko svojo melodijo, neko svojo notranjo strukturo, nek čar v teh povedih je, neka lepota v tej strukturiranosti. Če gledamo jezik kot ta, kot sam jezik, ne?
Vi ste bili študentka in zdaj ste profesorica in si predstavljam, da ni bilo težko doktorja Kajetana Gantarja imeti za vrhunskega strokovnjaka, za dobrega človeka, za profesorja, za nekoga, ki ga res moramo spoštovati. Me zanima, kaj vse ste odnesli od njegovega pouka.
Ja, v času, ko sem jaz študirala, smo imeli tri profesorje, dr. Eriko Mihevc-Gabrovec in dr. Primoža Simonitija, ki sta žal že oba pokojna, in pa dr. Kajetana Gantarja. Moram reči, da so vsi trije profesori izjemno vplivali na nas v vseh pogledih. Kot sem že prej omenila, da so nam svojim zgledom, ne z besedami, ampak dejansko z zgledom, življenjsko držo in svojim znanjem, pokazali neko pot. Profesor Gantar še posebej, ker so ostala tudi še v stikih po študiju. Moram reči, da se je vedno zanimal za mojo študijsko pot in tudi delovno. In jaz sem izjemno hvaležna tako rekoč za vse, ne samo za znanje, ki mi ga je predal, ampak tudi za nekakšno mentorstvo, ki ga ves čas čutim, tudi zdaj, ko sem že recimo že sama zahajam v pozna leta, da tako rečem. Ne. To se dejansko nikoli ne neha. Jaz sem izjemno hvaležna, mogoče se mi kot pedagogi včasih premalo zavedamo, kako pomembni so učitelji. Jaz lahko rečem, da sem od profesora Gantarja bila deležna kritike, bila sem pa bila deležna tudi pohvale, zelo lepe pohvale in moram reči, da je ta njegova pohvala imela na moje življenje kasneje, ne samo na študijsko, pa poklicno pot, ampak na splošno življenju izjemen vpliv. Neko potrditev, ki jo dobiš, da greš v pravi smeri. In da dobimo to strani pedagogov, ki jih cenimo, ki jih spoštujemo, to ima ravno tako velik pomen, kot če so to naši starši.
Zdi se mi, da ste dobro povzeli to Gantarjevo lastnost in da tudi vi svojim srednješolcem pristopate na tak način, da jim skušate prej olajšati, kot otežiti kakšno stvar.
Da, pa moram pa priznati pošteno, da je tudi jaz sem imela na svoji pedagoški poti nekakšno nihanje, bi temu rekli, ali pa bolj nekakšen razvoj, ne, tako kot ga ima verjetno vsak pedagog. Vem, da ko sem jaz začela študirati, pa prvo leto, ko sem začela poučevati, nekako je bilo moje načelo, da je moja prva dolžnost, da predam svojim dijakom znanje. Da tisto, kar jaz vem, to morajo seveda moji dijaki znati, če ne pa nisem dober učitelj. In da sem nekako zgrešila. Ne. Lahko prav gotovo se bodo kakšni moji dijaki, če me poslušajo, še spomnili, kako stroga sem bila jaz kot pedagog. Izjemno stroga. Pa ne zato, ker bi želela svojim učencem otežiti delo. Pač pa ravno zaradi tega, ker sem čutila pri sebi nekakšno dolžnost, da jim moram svoje znanje predati in da jih moram naučiti, da je to moje prvo poslanstvo. Ampak preko nekakšnih, bi rekla, šolskih izkušenj, ampak bolj kot šolskih, pa še osebnostnih izkušenj v lastnem življenju, ki niso neposredno povezane s šolo. Pa tudi preko zgleda recimo drugih mojih kolegov, učiteljev. Nekako človek spozna, da je to samo polovica opravljenega dela. V resnici je za učitelja enako pomembno, ali če ne, se to zdaj vidim dlje časa, kot učim, da je bistveno bolj pomembno še eno in sicer to, da tako kot si zaljubljen, kot imaš rad svoj predmet, moraš imeti rad otroke, ki jih učiš.
Vam je bilo v začetku, ko ste prišli v razred, tako čisto na novo, ko niste imeli še ne vem koliko prakse, kdaj kaj težko, ste imeli kaj treme pred mladimi obrazi, ki so vas gledali?
Moram reči, da ne. Jaz imam sicer v življenju večkrat tremo. Jaz recimo zelo nerada se tako individualno kje izpostavljam in je neprijetno, ampak ko pridem v razred in ko gledam te mlade ljudi, polne energije, jaz včasih, ne vem, ko pridem iz razreda, imam bistveno več energije kot prej. Ne morem reči, ne vem, nekako v razredu zaživim. Nekako ob mladini, kadar so, pa tudi če oni nič kaj posebnega ne delajo. Jaz se jim večkrat zahvalim za njihovo potrpežljivost, ker me poslušajo, ker jaz včasih popolnoma razgovorim pred dijaki. Ne? Dovolj, da mi dajo samo neko istočnico in potem se ne morem več ustaviti. In potem skupaj včasih, mislim, krasno je potem, ko vidiš na njihovih obrazih zanimanje, nekakšno iskrco, da se jih potegne za sabo. In to je za učitelja posebna radost.
Ja, verjamem, da zdaj v teh letih, kolikor že učite, ne natančno veste, katera snov bo zbudila zanimanje. Se to potem dejansko tudi zgodi? Ali je odvisno od letnika?
Seveda, vem, da imajo seveda dijaki veliko raje civilizacijo, kulturo in takšne stvari, kot pa neko suho učenje slovnice. Ampak veste, če ti poučuješ žarom, če vidiš recimo v neki, ne vem, besedi nekaj posebnega, ti kot učitelj, ravno tako lahko navduši svoje dijake. Več kot tista snov, o kateri govoriš, se meni zdi osebno, je pomemben žar, s katerim ti to pripoveduješ. Ta pa prihaja iz tebe. Lahko je včasih, če nisi razpoložen, recimo tudi neka snov, ki je sama po sebi lahko zanimiva, postane neprijetna in dolgočasna. Ne? Zelo je pač odvisno od tega, s kakšnim notranjim žarom ti pripoveduješ karkoli. Seveda je pa dijake lažje nagovoriti z nečim, kar je njim blizu. Ne? Izhajati recimo iz nekega primera, ki je iz nečesa, kar veš, malo povpraša tudi, da vidiš dijake, v kakšni situaciji se trenutno nahajajo. Včasih mogoče kakšno sklanjato in spregato odeti na stran, pa malo prisluhniti, kaj se v njih dogaja tisti hip, pa jih nekako od zadaj prijeta, ne? Oziroma, hočem reči, jih zagrabi, da ti sledijo pri tistem, kar se oni morajo naučiti. Ne? Asi to vedo tudi drugi kolegi, ki poučujejo in seveda to vsak pri svojem predmetu že ve, ne, kako pristopiti k dijaku.
Spremljate oddajo Naš gost, Dragica Fabijan Andricakos je z nami. Govorimo o njenem življenju in delu. Na škofijski gimnaziji namreč poučuje grščino in latinščino. Dragica, tole me zanima, kako ste se privadili na ta pouk nadaljavo? Kako vam je to šlo?
Meni ni bilo toliko težko, če vam poprim, popravite, zato ker sem tudi sama zelo samotarski človek. Ne? To ja, ampak lahko pa rečem, da sem s časoma izjemno začela pogrešati dijake v živo. Sem rekla v enem od svojih razredov, ali ne bi vi prosim vklopili kamere, veste, jaz že 4 mesece gledam te krogce. Pa ni nihče hotel vklopiti. Potem pa naenkrat vklopi ena dijakinja, pa druga in tretja in kar naenkrat je tam, zagledam 30 obrazov. In meni sram povedati, da so mi pretekli solze odganjenosti in so to lahko dijaki videli. Nekako ta živ stik res smo začeli močno pogrešati.
Zdaj, če govoriva že o tem pedagoškem poklicu, kakšne kakovosti, kakšne lastnosti, kaj mora imeti dober profesor, poleg tega seveda, da obvlada snov, ki jo podaja?
Jaz sem seveda na začetku svoje poklicne poti bila prepričana, da moram snov najprej sama v potankost obvladati, če ne sem slab učitelj. Skozi leta pa sem seveda ugotovila, da to še zdaleč ni tako in da dijaka v resnici nikoli ne moreš vsega naučiti in da to tudi ni smisel. Ne? To ni bistvo tega. Ne? Zelo pomembno ali pa polovica vsega je odnos, ki ga ob tem ustvarjamo. In da nekako vzljubiš ljudi, ki jih imaš pred sabo. Konec koncev pred sabo imaš mladino, ne? V zelo občutljivih letih. In ta odnos, ki se med nami oblikuje in preko njega, v bistvu preko snovi, s katero delamo, ta odnos oblikujemo, da snov, ki jo, ta tvarina, ki jo mi poučujemo v resnici, je samo nek material, na podlagi katerega mi oblikujemo neke medsebojne odnose. In seveda, da prideš do tega, rabiš kar nekaj časa, saj jaz sem potrebovala, vem pa, da so mnogi učitelji, ki imajo ta dar že od vsega začetka, in to sem videla recimo tudi pri svojih kolegih, ki sem jih vedno občudovala, ki so nekako s tem darom že prišli. Ne? Seveda, da se pa tudi to razviti, ne? Z neko občutljivostjo.
Ja, darovi so seveda različni, ne? Dragica Fabijan Andricakos prihaja iz Maribora. Lahko bi rekli, da ta priimek Fabijan bi prisodili v Maribor, ampak ta Andricakos pa ne zveni ravno štajersko.
Ne, to pa je moj grški priimek, priimek, ki sem ga povzela sedaj po možu. Ja. Grški priimek je sicer končnica os, bolj je značilna za južni del Grčije na Peloponezu. Tako nekako sem razpeta zdaj med obe deželi, ki sta obe postali moji domovini.
Kaj nam lahko poveste o tej moževi domovini, kako jo doživljate?
Jaz sem že prej, preden sem moža poznala, imela Grčijo zelo, zelo rada. Grški svet preko antike, preko učenja stare grščine. Že prej sem jo večkrat obiskala, tudi z dijaki in preko ekskurzij in tako. Veste, težko bi strnila to besedo. Kadar pridem v Grčijo, sem, kako bi vam rekla, začutim neko močno energijo, neko notranjo svobodo, ali kako ne temu rečem, ne vem zakaj. Ta dežela me napolnjuje z neko posebno pozitivno energijo. Vsa svetloba, ki je tukaj, ljudje, ki so odprti, živahni, prijazni. Rada sem tukaj, rada se pa tudi vračam. To pa moram povedati in to je ta bolečina vsakega, ki je v tujini, da ko si tam, seveda močno pogreša svojo domovino. Ne?
In ko ste v Sloveniji, Slovence verjetno vidite drugače, kot ko ste v Grčiji. Kaj se vam zdi, kakšni smo z juga, če bi nas gledali? Oziroma, zdaj nas lahko gledate z juga.
Veste, Slovenija meni vzbuja, moja domovina, takšne, bo mi rekla, ganljive občutke, ne? Jaz vedno rečem tako, ljuba moja Slovenija, hribček, travica in kravica in cerkvica, ne? Mala Slovenija, ne? Zelena. Seveda vidim določene stvari, ko jih berem, recimo po časopisih, kadar sem tukaj, veliko krat sem žalostna zaradi kakšnih stvari. Zaradi nekih malenkostnih razpretij, ki včasih pri nas dobijo ogromne razsežnosti, ki ne bi bilo potrebno, da je tako. Da je to v resnici, ko to gledaš oddaleč, da je to lahko tudi drugače. Ne? Da je veliko preveč za tako majhen narod in tako krasno deželo in tako trdoživ narod, da je marsikaj odveč v resnici, da bi se z malo več strpnosti in odprtosti in razumevanja dalo marsikaj tudi drugače rešiti. Seveda je pa veliko stvari, ki je krasnih. In seveda jaz večinoma, kadar sem v tujini, tiste gledam in to je vedno pač tako, ko si ločen od svoje domovine, vidiš vse bolj rožnato.
Kaj vam rečejo Grki, da imate malce slovenskega naglasa, ko govorite grško, ali se sploh ne opazi, da imate, da niste iz Grčije?
Na začetku se je opazilo, so me spraševali, če sem recimo iz Soluna, tako, ker imajo tudi sami zelo veliko dialektov. Ne, Grčija je zelo, sama geografska podoba Grčije je taka, da je že od antike naprej veliko različnih dialektov v sami Grčiji. Jaz poskušam pač govoriti tisto knjižno, tako kot sem se naučila, kaj sem tudi že prevzela pogovornega. Ne, mislim, da se zdaj ne opazi več toliko teh razlik. Ne, čeprav so oni zelo, kako bi rekla, imajo zelo tenko uho in zelo hitro opazijo, če je kdo tujec. Samo to pri njih ne igra posebne vloge. Oni so zelo odprti v tem smislu in veseli, če
tukaj
govoriš grško. Ja.
V Sloveniji velja, da ne vem, da je Ljubljana tisto središče in biti iz Ljubljane, ne vem, da se ljudje, ki so tukaj nekateri malce, tako kot pozna, da so malce več, ali za Grčijo velja to za prebivalce Aten? Kaj takega podobnega ali ne?
Se mi zdi, da so malo Atenci pa Solunčani, da so si tako malo, kako bi rekla?
Ljubljana, Maribor?
Ja, čeprav ne tako zelo. Ja, tudi, ne. Ampak tukaj, veste, grški svet je v Grku je 11 milijonov, tu je le drugače. Ne? Ta svet je tako raznolik in njihove kulture, recimo po posameznih področjih, tudi ti tako imenovani ponski Grki, ki so prišli iz Male Azije, ki so tukaj izjemno cenjeni, ki imajo čisto svoj dialekt in svoje navade, Vsaka kultura je nekako spoštovana, oziroma vsak dialekt pa ni pa navade tega dialekta in vsak del Grčije ima nekakšno posebno svoje mesto, ki tvori Grčijo. Mogoče bi vam dala za primer, kako se Grki identificirajo. Veste, če boste Grka vprašali, kdo je Grk, vam bo rekel, jaz sem Grk, jaz sem ortodoksen, jaz sem veren, ne? Tako se oni identificirajo. Oni se ne identificirajo, jaz sem Ljubljančan, Mariborčan ali pa jaz sem Štajerc, pa Dolenc. Ne tako, ne. Po grštvu in po veri, da
Ja,
so kristijani.
saj imajo Atos, ne, v Grčiji, tako da je to
Tako,
tako
ja.
močno središče. Res ste kaj brali posebnega o tej sveti gori, kjer živi približno 2000 menihov?
Ja, ni to edino versko središče, ne? To je seveda največje in svetovno najbolj znano. Tukaj bi lahko seveda mogoče kdo bolj kompetenten od mene, da o tem govori. Vera ima pri grškem človeku v Grčiji izjemno mesto. Ne moremo vedeti, da Grku je 98%, ne, je vernih in seveda večinoma so kristijani, ne? Oni dejansko v vsakodnevnem življenju in tudi v javnem življenju religijo živijo in na javnih mestih izkazujejo. In da je to popolnoma drugače. Tudi ko v trgovino prideš, recimo pred veliko nočjo, se pozdravimo, Kristus je vstal, res je vstal. Povsod, tudi na avtobusu, ali se pokrižamo, ko gremo mimo cerkve. Zelo je prepletena vera tudi z javnim življenjem.
Ja, to je v
Močno.
Sloveniji praktično nepredstavljivo, ne?
Nepredstavljivo, ja. Meni je to čudovito in sem zelo hvaležna, da imam možnost zaradi tega tudi v tem okolju del svojega življenja preživeti.
Kako pa čutite razliko to med pravoslavjem in rimokatoliško cerkvijo?
Jaz osebno je ne, ker mislim, da ko sem v tem svetu, moram reči, da mene sprejemajo povsem odprto. Vse tudi zakoni so večinoma mešani, ne? Glede tega ne bi mogla reči, da bi bila jaz za karkoli lahko prikrajšana ali da ne bi mogla. Ne? Oni rečejo, vsi smo kristijani, ne? Da njihovo širše občestvo, to je zelo prisotno. Res lahko živiš na vsakem koraku svojo vero, tudi v javnem življenju.
Verjetno ste bili toliko povezani z Grčijo v času, ko je res pandemija delala neverjetno škodo. Predstavljam si, da je Grčija dežela, ki deloma živi tudi od turizma in da je to zdaj za nekaj časa usahnilo, skratka, da bo en velik prihodek nekje izpadel. Kako se vam zdi, se bodo Grki znašli?
Mene je presenetil njihov odnos na začetku pandemije, pa skozi vso to pandemijo. Veste, Grki so sicer narod, ki so zelo glasni in radi se oglašajo in tako, ne, imajo takšen temperament, ampak ko pa je treba stvari postaviti na svoje mesto, so pa zelo umirjeni in poslušni. In moram reči, da so oni celotno pandemijo že od lanskega leta prevzeli z nekim notranjim mirom. Z neko umirjenostjo, brez vsake panike, in ves čas se spomnim lansko leto, oziroma spomladi, ne, zdaj že lansko leto, vsak dan popoldne se je na televiziji je nastopal epidemiolog in je imel poseben način, kako je ljudi takrat na začetku prepričal, da je treba ostati notri. Rekl je: Veste, ne smete iti na plažo, ne morete iti, ne. Glejte, doma imate svoje starše, ostarele. In v tistem trenutku, ne, smo prišle solze na oči, ker je tudi sam ima doma starše in ko so ljudi to gledali, dejansko jih je prepričal s tisto držo svojo. Pa tudi sicer moram reči, da pri njih ni nekega upiranja ukrepom ali kaj takega. Dejansko se zavedajo ljudje, to je pač potrebno. Vedo, da je nekako treba v tem trenutku stvari nekako s skupnimi močmi preiti.
Thank you.
Spremljate oddajo Naš gost, Dragica Fabijan Andricakos je z nami, še vedno nadaljavo iz Aten, ker je Grčija njena druga domovina, kamor se rada vrača in prihaja, ker ste nekako razdeljeni med dve domovini, Dragica, kaj ne?
Ja, življenje je tako naneslo. Mož je Grk in potem sva pač razpeta med Slovenijo, kjer je moja domovina, tudi kjer sem zaposlena, kjer imam svoje sorodnike in pa moževo domovino, tako da sva kar veliko na poti sem in tja ves čas. Ja. Malo se življenje obrne na glavo, ko si tako razpet. Ne. Dosti bolj intenzivno je, včasih tudi zelo naporno.
Ali bi lahko rekli, da zato, ker imate dve domovini, da imate nekako dvojen pogled na svet? Se to zgodi potem, ko vstopiš najprej znanjem jezika v nek narod, potem pa še tako, poročili ste se z Grkom in imate res tudi zemeljsko domovino, malce tudi v Grčiji, ne?
Ja, sigurno je drugačen pogled. Mogoče se malo spremenijo kakšne vrednote ali pa pogled na določene stvari. Hočeš, nočeš, gledaš na določene stvari bolj široko. Kakšne stvari, recimo, razumeš drugače ali pa mogoče se, da rečem tako po domače, se zanje ne sekiraš toliko, ko si v nekem majhnem okolju. Se ti zdijo pomembne, potem pa, ko to vidiš v nekem širšem kontekstu, je pa potem to vse drugače. Ne, ne rada primerjam, nikakor ne, ker se mi zdi, da to je tako, kot če bi primerjal otroka, ne vem, družini, kjer imate dva otroka, da bi jo primerjali med sabo zdaj. Ne? Otroci so zelo različni in vse imamo radi in tako je tudi s tema dvema domovinova, ki sta dejansko zelo, zelo različni, čeprav smo vsi zelo blizu.
Ja, vi ste tudi prevajalka in prevedli ste obsežen opus pesnika Kavafisa, ki ga naši poslušalci verjetno ne poznajo. Debela knjiga je išla pri Kudu Logos, pa me v začetku zanima, kako ste se seznanili s tem pomembnim pesnikom in kakšno je prevajalsko delo, še posebej poezije.
Kavafisa sem prvič srečala, ko sem bila že pred precej leti v Atenah na tečaju grščine, izpopolnjevanju. In smo brali Kavafisa in takrat smo, nam je profesorica prinesla njegovo slavito pesem Itaka. Meni se je zdel tako iskriv obravnava teme, ki jih sicer poznamo, pa vendar na popolnoma drugačen način. Tudi jezik njegov me je zelo privlačil in potem sem ga začela malo bolj prebirati, se z njim ukvarjati, kar precej. Lahko rečem, da sem se kar celo desetletje s Kavafisom ukvarjala. Seveda potem pa se ti odpira nov svet, več ko bereš, bolj se poglabljaš v svet literature tudi. Potem sem naletela še na druge pesnike, na druge avtorje, na splošno, ne samo na Kavafisa, ampak zdelo se mi je, da je škoda, da je Kavafis Slovencem tako malo poznan. Čeprav vem, da ga mnogo ljudi pozna, ampak mogoče bolj preko tujih prevodov, ampak Kavafis je za Grke poseben pojem. Ne? Kavafis je gotovo med tremi najbolj cenjenimi grškimi pesniki, poleg Seferisa in Elitisa, ampak mogoče je celo daleč najbolj popularen, tudi v tujini. In daleč najbolj prevajan pesnik.
Imel je pa tudi zanimivo življenjsko zgodbo, ne? Tudi v Angliji je bil nekaj časa.
Ja, Kavafis se je rodil v Konstantinoplu, njegov oče je bil trgovec suknom, se je družina preselila najprej v Aleksandrijo, kjer je imelo tudi izpostavo njegovo, podjetje. Potem je pa njegov oče zelo zgodaj umrl in je mama, skupaj sinovi, se pravi sedem fantov je bilo, je odšla v London, kjer so živeli Kavafisovi strici in je nekaj časa tam hodi v šolo.
Zdaj bi bilo zelo dobro, ker ste ravno prevajalka in dobra poznavalka, da bi naši poslušalci slišali, kako to kaj v izvirniku zveni. Ne vem, kaj ste pripravili, katero njegovo pesem boste povedali in tudi zakaj ste izbrali prav to.
Izbrala sem pesem, ki ima naslov Okna. Mogoče se ta pesem nekako uklaplja v naš sedanji trenutek, v katerem se nahajamo vsi skupaj. Pa bi mogoče najprej prebrala v grščini, pa potem, če želite, lahko tudi v slovenščini.
Tako, prosim.
Paparazira. Se v testi skozi neska mares puperno, meres varies, epano kato trijerno, navrota parazira. Otananik si je na parazira, Sajne parigorija. Mata parasira den vriskonde, i den boro na tavro. Ke kalitera, isos na min tavro. Isos to fos, θα είναι μια νέα τυραννία. Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγματα θα δείξει. Το ευγέρσινι, ο σλαβένσινι, πα, ζωνεί τα κούλε. Όκνα. Τεχ τέμνη σάβαχ, κύρ τερπίμ, τέσκε δνή, σαμιν τιάχη τίμ, δεμπινάσο όκνα. Κομπι σε λένο, ότ πέρλα, βιτό μπιλά το λάσβα. Αούκαν είναι κύρ, ίας είχ να βίδιμ. Ne najdem. Morda je bolje, da jih ne vidim. Morda bi luč bila spet nova tiranija. Kdo ve, kaj novega bi še razkrila.
Ja, mislim, da pri teh oknih lahko vsak najde kakšen izhod v sili zase.
Ja, Kavafis pesmi, ki so navidezno zelo preproste, na koncu zaključil neko poanto, ki včasih mogoče ironična, ampak ne privoščljivo ironična, ampak obče človeško situacijo, ki je včasih težka, zna zasukati v nek samoironičen zaključek, ko se človek lahko tudi nekako posmeje svoje situacije in gre naprej in je ne vidi tako tragično, kot je lahko, recimo, kot se mu tisti trenutek zdi.
Vemo, da ima, vsaj pregovor pravi tako, ne, da ima vsaka dežela svoj jug in za tiste na jugu pač velja, da ne vem, neki drugačni poudarki, bolj je pomembno to, da se človek dobro ima, da so odnosi dobri, manj pa to, da je, ne vem, vse tako urejeno in sterilno, bom rekla. Grčija je jug te Evrope. Kaj od tega velja za Grke in kaj ne?
Ja, glejte, meni včasih zelo hudo, ko slišim različne stereotipe. Kako bi razložila ta predsodek, ali kako ne temu rečem, ne? Jaz vedno rečem, recimo tudi, kadar s svojimi dijaki potujemo na ekskurzijo. Ko ste v Grči, postavite se ali pa vstopite v grške čevlje. Nikar ne primerjajte, ker potem boste sami sebe oropali za najlepše občutke, ker vstopili ste v neko drugo deželo, ki ima drugo mentaliteto, ki je malo drugačno od vaše in bolje je v tistem trenutku pogledati tiste perspektive, kjer si. Mentaliteta sredozemskih narodov sploh, pa recimo Grkov tukaj enak, mogoče, v katerih lahko malo več rečem, je le drugačna. Oni niso tako kot mi, ko vse čas urejamo okolje hiše, pometamo, čistimo, peremo avtomobile. Veste, eno je to, da je pač tukaj že podnebje tako, da je vroče in je 40 stopinj in seveda ne bomo nobenega Grka pri 40 stopinj videli, kako bo s kosilnico kosil travo okolje hiše, ker to enostavno ne grije. Ne? Oni niso takšni tirani časa. Ne? Če vas bo Grk ustavil in bo vprašal, kako ste, pa boste vi rekli, ne ravno dobro, potem si bo on res dejansko vzel čas za vas. In lahko tudi kakšno delo počaka. In vas bo poslušal, zakaj niste dobro, si bo vzel čas, da se z vami poklepeta in od Grka boste vedno odšli malo boljše volje. To je pri njih nekakšna drugačna vrednota, hočem reči, ne časa, druženja nasploh in vsega, zato je težko primerjati to. Ne?
Ja, to je vsekakor dobra vrednota, nekako tudi mi vidimo zdaj, ne? Kam nas je pripeljalo to, da nimamo nobenega časa. Pa še to mi povejte, ali v Grčiji, recimo med prijatelji, se je treba en teden prej napovedati na obisk, ali pride kdo popovdne tako na čaj, kavico, ne vem, kaj pijejo popovdne Grki?
Kave res veliko popijejo, ja, razne vrste kave, ne. Nikoli se ne najavljamo nikjer.
Skuhajo turško kavo ali grško kavo?
Reč se grške kava. Ne, čeprav to ni edina kava, ki jo pijejo poleti, bolj frape pijejo z ledom. Kave res veliko popijejo Grki, ja.
Pa še to me zanima, zdaj pa ta drugi pogled, sicer bi bilo bolje, če bi vprašala vašega moža, pa ne vem, če zna slovensko, pa boste kar vi povedali. Kaj pa on pravi o Slovencih, kakšni smo in kakšna je Slovenija?
Ja, mogoče bi povedala tisto, kar on zelo pohvali v Sloveniji. Zelo pohvali ta naš red, nekakšno, kako bi rekla, da so stvari urejene, da kamorkoli greš, to drži, nekako, da imamo nekako stvari na svoje mesto, tako kot morajo biti, ne? Recimo kakšni uradi in takšne stvari. To je tisto, kar sem največkrat slišala, da pohvali in da recimo reče, ja, pri nas pa ni tako z obžalovanjem, no? To nekako ta njihova živahnost, odprtost do vseh in pa naša zadržanost. Mislim, da ga je kar malo prizadela, ko smo prišli, ker ni bil navajen tega. Ne? Slovenci radi stopimo raje nazaj, kot pa da spletemo s kom pogovor.
Tudi v objemci ne skačemo, ne, kadar se srečamo.
Ja. Ali pa tudi predsodke, ki smo jih imeli, ali pa jih še marsikdo tudi ima pred Grki ali pa splošno do tujcev, recimo. No, tudi to ga je kar prizadelo, moram odkrito povedati.
Ja. Ja, kaj pa znanje jezika, se je naučil kakšen stavek slovenski?
Ja, se je, kadar nisem jaz zraven, se zelo lepo pogovarja slovensko. Se kar znajde, lahko se znajde, ja, tudi sam.
Pravijo, da je med ljudmi tudi sicer veliko razlik, ne? Če je pa tukaj še kakšna kulturna razlika, da je pa zelo težko krmariti, ampak ljubezen premaga vse ovire, ne? To ste vi ste že dokaz za to.
Ja, prav gotovo, razlike so, ampak veste, se razlika je tudi, če je žena z tega hriba, mož pa z drugega. Ne?
Seveda.
Malo več je bilo morda potrebno prilagajanja v najnih primerih še na drugo kulturo. Mislim, da je to bilo več, zahtevalo več energije, kot pa kaj drugega, ne? Ker je pač sva oba vstopila še v nek drug svet, ki ga prej niso tako poznala. Ampak to je zdaj že nekako daleč. Ne?
Ja, zdaj sta ta dva svetova že navajena drug na drugega. To me zanima, Dragica, ali bi našim poslušalcem takim, ki morda tega grškega sveta, te njihove mitologije ne poznajo, priporočili kakšno knjigo, ki bi bila tako vstopno mesto v ta, kaj ne rečem, začetek spoznavanja?
Ja, zdaj, če so to mlajši otroci, recimo, če imate recimo mlajše otroke, je zelo lepo, če skupaj z njimi prebirate najlepše antične pripovedke.
Te Švabove.
Švabove, ja, tako, ker včasih recimo kakšen moj dijak reče, jaz sem pa to prebiral, ko sem bil majhen in nekako mu ta ljubezen do antike ostane. Tukaj nekako vstopi v ta svet. A zdaj, veste, sej, to so miti, ne, ki niso ravno pravljice za otroke, so lahko tudi dosti zahtevni nekako. Ne, lahko jih berete na ravni otroka kot pravljico, odrasel človek bo pa marsikaj razumel tudi drugače. Ne. So tudi pravljice za odrasle, ne, imajo tudi tako poanto. Niso samo za otroke.
Ob koncu tega pogovora bi se vam rada lepo zahvalila, da ste si vzeli čas in tako lepo predstavili drugo domovino, ki jo imate v Grčiji. In srčno upam, da boste še kdaj prišli na radio, ker si zelo želim, da bi v kakšni oddaji, ko predstavljamo svetopismo, recimo kakšne odlomke, tako za okus, slišali tudi v grščini. In vam želim vse dobro na življenjski poti.
Najlepša hvala za povabilo. Mi je posebna časa, čutim očiščeno, da ste me povabili. Hvala.
Naš gost.